Kan man kalde sig serieværksætter, der har skabt arbejdspladser og udvikling, når man i virkeligheden har drevet virksomheder med kort levetid og røde regnskaber? Velkommen til Bundlinjen. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er redaktør her på Finans, og jeg har endnu engang indtaget podcaststudiet med som vært, fordi at Rasmus Bentsen han holder sig lidt ferie denne uge. Og med mig i studiet er jeg glad for først at kunne sige velkommen til Astrid Haug. Du er rådgiver om sociale medier og kommunikation, og så sidder du også i en række bestyrelser. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og som altid så tilhører en af panelets mikrofoner også i denne uge, Anders Heide Mortensen. Du er kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig, Anders.
Tak.
Og så har jeg også i dag Mads Goldlund Pedersen med. Du er privatkundedirektør i Nordea. Velkommen til dig, Mads.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Første punkt på dagens spiseseddel, den handler om pension. For burde man egentlig kunne skrue på sin pensionsindbetaling i krisetider? Den høje inflation, de stigende elpriser og renter, der er på vej op, har i hvert fald gjort det svært for mange danskere og ikke mindst virksomheder at betale regningerne. Derfor vil AP Pension nu give visse kunder mulighed for i en periode på et år at skrue ned for pensionsbidraget. For som Bo Normand Rasmussen, der er administrerende direktør i AP Pension, han siger til os her for Finans, 2023 bliver et slemt år for virksomheder og borgere i Danmark. En noget trist forudsigelse, må man sige, men det giver mig jo anledning til at starte med at spørge jer her i panelet, er det en god idé, at man sådan skal kunne skrue på sin pensionsindbetaling i svære tider? Mads, jeg kigger på dig.
Nej, det er en dårlig idé. Jeg synes faktisk, det er en rigtig dårlig idé. Det skyldes, at når der er svære tider, så skal man starte der, hvor det er svært, og det er med forbruget. Og det er det, man skal begrænse. Det er det, der er det vigtige. Hvis man får alle mulige andre muligheder for at fjerne noget af det, der kan vise at blive rigtig vigtigt senere hen i livet, men som er nemt lige nu, så er jeg simpelthen bange for, at der er for mange, der vælger de nemme løsninger, der også er de dårlige løsninger. Enkeltvis kan det være en rigtig god idé at kigge på pensionsbidraget, men at lave generelle løsninger eller det her, det vil gøre vores samfund fattig over tid.
Anders, hvad siger du?
Ja, det er en god idé. Det er bedre at have varme i huset nu, end at have to biler, når man bliver 70.
En siger, det er en god idé, en siger, det er en dårlig idé. Astrid, hvad tænker du?
Jamen, jeg kan godt lide, at man giver borgerne nogle flere muligheder. Jeg synes, vi skal kigge på indkomst over et, kan man sige, over en lidt længere periode. Vi har sådan et relativt sådan rigidt lønmodtagersystem i Danmark. Nu er jeg jo selv selvstændig, jeg havde for fornøjelsen af her i bare den her uge at have et møde med min pensionsrådgiver, fordi jeg jo faktisk løbende tager stilling til, hvor meget pension, hvad har jeg råd til i år, hvordan er det gået med firmaet, så kan jeg skrue lidt op og ned. Og have den der fornemmelse, det er bare, altså, det er jo rart, når der i hvert fald er, også når der er penge i firmaet, men det her med ligesom at sige, det er faktisk mine penge, det er min alderdom. Og der synes jeg nogle gange, vi er sådan umyndiggør folk lidt, eller der er mange folk, der måske glemmer at sige, at det her det er faktisk mit ansvar, og det er måske også noget, jeg ovenikøbet kan få lov til at gøre noget ved og skrue på knapperne. Men jeg kan jo sagtens se skrækscenariet, som Mads også tegner op her, at det kan blive en glidebane. Så udskyder man år, og så har man måske flere penge mellem hænderne, som gør, at man så har et højere forbrug. Så selvfølgelig skal man kigge der, hvor man kan kigge først, men jeg synes ikke, det behøver at være så rigid. Så i virkeligheden at give folk de her valgmuligheder, det kan jeg godt lide.
Søren Andersen, der er pensionsekspert for mailerselskabet, der hedder F-Pension, han kalder det her initiativ for prisværdigt, og han efterlyser faktisk, at det bredes ud. Han siger til Finans, at der kan også være børnefamilier, som i en periode har mere brug for pengene, end de sådan har som pensionister. Denne fleksibilitet bør bredes ud. Mere fleksibilitet i et ellers rigidt pensionssystem er kun positivt, lyder det altså for Søren Andersen. Kan du ikke godt se, at han har en pointe, Mads?
Nej. Altså det, og jeg har virkelig tænkt meget over det. Jeg synes også, vi skal huske på, at vores pensionssystem bygger jo på hele det præmis, vi har om løndannelsen i Danmark. Det bygger på overenskomstforhandlinger. Vi er inde og røre i noget her, som jeg synes. Altså jeg kan godt forstå logikken i, at ja, hvis der ikke er varme i huset, så er det selvfølgelig bedre at bruge pengene på varme end på pension. Men det er også at trække den ud i en vild grad. Der vil jeg sige, det kunne være, at man skulle stoppe med at købe spiritus eller rødvin, før man tog pensionen. Så for mig er det, hvilken orden man tager tingene i. Og derfor siger jeg også, at det kan godt være, at der for enkelte kunder skulle være en fleksibilitet, som der ikke er i dag. Men det må ikke være sådan en generel mulighed, sådan en klippekortsordning, hvor man lige kan pause, fordi man har lyst. Det vil gøre vores samfund fattigere over tid, og vi skal huske på, vi står over for et generationsissue i Danmark, hvor flere og flere bliver ældre, og de offentlige finanser bliver mere og mere presset. Så der skal spares mere op til pension for os, der bliver gamle om en 20-30 år. Så ligegyldigt, hvad jeg hører, er jo gode og velmenende argumenter, så synes jeg simpelthen, det er en dårlig idé.
Gode og velmenende argumenter, men altså, Anders, skal der bare spares på rødvinen? Kan du forstå det argument fra Mads' side?
Ja, men det er jo også det, der er fagforeningernes grundlæggende argument for at fastholde et rigidt system, nemlig at da folk ikke selv kan finde ud af at styre deres liv, så er der nogle andre, der skal styre det for dem. Og vi har så altså styret så længe, at der er nogle danskere, der kommer til at få pensioner, som er så store, at de ikke kan bruge dem til noget som helst. Eller de får meget mere, end de får brug for. Og den der pensionsopbygning, vi ser, der er der nogle danskere, som fuldstændig er uden nogen form for kontrol med, hvor meget der egentlig bliver sparet op til pension. Det har deres faglige organisationer fundet ud af. Samtidig med, at der er folk, der har gæstregninger, der gør, at de er sat skakmat i deres private økonomi. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke samtidig må få lov til at køre med kort lys, i stedet for med langt.
Mads?
Men bare lige for at sige, altså dem, der sparer så meget op, at de ikke ved, hvad de skal bruge pengene til, der vil jeg godt spille rigtig mange penge på, at de ikke har et problem med gasregningen lige nu. Fordi ellers ville man kunne spare så mange penge op. Så jeg tror også her, at vi skal kigge på, at dem, vi gerne, rigtig gerne vil hjælpe, som oprigtigt bekymrer, det er dem, der er ramt hårdt af inflationen lige nu. Og der er måske, jeg har ikke tallene på det, men der er sikkert også en sammenhæng mellem, hvor stor en pension de reelt ender med at have. Så hvis vi også passer på, vi tror, vi løser et problem, men det vi egentlig skruer på, det er nogen, der ikke har et problem i dag. Så derfor er jeg stadig på, lad os begrænse forbruget. Lad os kigge på det, der betyder noget her nu.
Hvad siger du, Astrid? Skal man bare begrænse forbruget?
Jamen, jeg synes ikke nødvendigvis, at man skal fraholde nogen den her mulighed for at kigge på, hvordan de indbetaler deres pensioner. Det hører måske egentlig også, at Mads han lader en lille åbning være til at sige, at der kunne være nogen. Og vi snakker jo lidt både i den ene og den anden ende, fordi hvis man har sparet både på gassen og rødvinen og bilerne, og man stadig ikke kan få det til at hænge sammen, jamen så er det jo måske bedre, end at man går ud og tager nogle kviklån eller gør andre dumme ting. Så det er mere sådan på den måde, men og så i hele taget synes jeg netop, at vi skal altså, ja, lade det være op til folk i højere grad selv at have noget ansvar omkring det her.
Og det er jeg helt enig i.
Hos vores venner på Finanspods, der jo også bor her på Rådspladsen, der har de haft fat i Forbrugerrådet Tænk og deres seniorøkonom Morten Brun Pedersen. Og han støtter altså op. Han siger, at står man med nogle pengeproblemer, så kan det godt være en måde at løse dem på. Man skal naturligvis bare sørge for, at folk kommer på niveau igen, skal det så sige, han også siger. Men Mads, altså, du er jo selv privatkundedirektør, og mærker måske, at folk har nogle stramme budgetter derude. Er der ikke en pointe? Kan du?
Jo, men der er en pointe i, at folk har stramme budgetter. Og det den præmis vil jeg overhovedet ikke udfordre, fordi særligt nu med inflationen. Det jeg udfordrer og anholder, det er, hvor starter man med at kigge, hvor starter man med at løse problemet? Og der synes jeg, at pension kommer meget langt ned på listen af steder, vi skal kigge for at løse det her problem. Så er der, og som Astrid siger, der kan komme en situation, hvor det er det rigtige at gøre, men at starte med at spille det ind, inden man har prøvet på forbrugsbegrænsende tiltag, kigge på sin økonomi, sætte om. Det er der, jeg gerne vil have, man starter. Og det er det, jeg er bange for ved at komme med sådan en idé allerede nu, som AP Pension kommer med, at det afsporer lidt dialogen i forhold til, der er vigtigt lige nu.
Anders?
Det er den vej, vi skal. Vi skal have et mere fleksibelt pensionssystem, hvor folk kan vælge at spare mindre op, når de er unge og har store etableringsomkostninger, og så kan spare mere op i en senere fase. Det er altså ikke noget, jeg siger. Altså en af de største kompetencer på pensionsområdet, vi har, Henrik Ravnau Hansen, tidligere direktør for Danica, har advokeret enormt kraftigt for, at vi nu begynder at stoppe det der tipvognssystem, hvor vi alle sammen skal vippe det samme af hele livet, uden for nogen form for fleksibilitet, så vi kan skrue op og ned for vores pensionsbidrag. Det synes jeg er ekstremt fornuftigt tænkt. Og jeg tænker også, når vi står midt ind i en rygende økonomisk krise, ingen er i tvivl om, at 2023 bliver et vældig hårdt år. Skal man så ikke have lov til at skrue ned for sin pension for at komme igennem nogle hårde år? For mig er det klokkeklar logik.
Noget, jeg synes er lidt interessant, det er en måling, jeg læste om i Børsen i mandags, for i de her tider, hvor vi taler om økonomisk krise, og hvor det jo nærmest er umuligt at finde frem til en pensionsopsparing med et positivt afkast, ja, så tror knap hver tredje dansker, at de får et positivt afkast på pensionen i år. Og 40%, de siger, at de intet aner om afkastet, viser altså en undersøgelse for Sampension. Vi har selvfølgelig hørt det før, men alligevel altså overrasker det jer, at så mange danskere alligevel slet ikke aner, hvad der sker med deres pension.
Nej, overhovedet ikke. Altså de år, hvor jeg selv også var lønmodtager, der var jeg så også yngre, så der var det endnu mere abstrakt og endnu længere væk. Jeg fik sådan nogle breve og nogle magasiner og nogle forskellige ting engang imellem, men det var ligesom sådan, det var helt ude af mine hænder. Og det er klart, når du ikke bliver bedt om at tage stilling til noget, og du rent faktisk heller ikke kan gøre noget, jamen så er det også noget, du ligesom siger, det her, det lægger jeg hænderne på nogle andre, så derfor så ved jeg reelt heller ikke, hvad det hvad der er op og ned på det. Så derfor synes jeg, det vil være godt, hvis folk havde en større forståelse af det. Men det er svært, især også især de yngre år, hvor det ligger meget, meget langt væk for en og er meget abstrakt. Og der er det jo et godt system, vi grundlæggende set har i Danmark. Det tror jeg også, vi alle sammen er enige om, at vi netop i en vis grad sådan tvinger folk til at spare op. Det ser vi sådan i andre lande, hvor det halter mere på den måde. Ikke? Men altså, ja, der ligger jo et stort arbejde i pensionsbranchen og andre steder, netop i at kan man sige, få folk til at forholde sig mere aktivt til det her. Og hvis man så også har nogle flere kan man sige, varer på hylderne, man kan tilbyde folk, så kan det faktisk være noget af det, der kan motivere folk. Lidt ligesom, når vi skal ind og kigge på elselskaber nu, så er de blevet meget gode, måske også lidt for gode nogle gange til sådan at lave forskellige pakker og tilbud. Men det gør faktisk, at du som bruger og borger føler, at du har et reelt valg. Og det har du ofte ikke, når du bare får det som en del af din løn, når du ikke ser pengene.
Hvad siger du, Anders, sådan en kommunikationsmand som dig, har de et stort problem ude i pensionskasserne, når der så få, der ligesom fatter, hvad der sker i virkeligheden?
Nej, det synes jeg ikke, fordi det her er en evergoing story. Sådan har det sådan set været i 30 år, at folk interesserer sig meget, meget mindre for pension, end de burde. Det, der så er det helt rygende problem for øjeblikket nu, det er, at man jo for pensionsbranchen har gjort en kæmpe indsats for at få folk til at flytte fra det, der hedder garanterede pensionsordninger, hvor de er garanteret en bestemt forretning til markedsrente. Og det, vi ser ind i år og næste år, det er en markedsrente, der er forfærdelig. Altså, folks pensioner vil vokse nedad. Og der mener jeg sådan set helt ærligt, jeg har et ekstra argument for, at man må have lov til at skrue ned. For hvorfor skal man tvinges til at putte penge i noget lort?
Ja, det kan man jo sælge spørgsmålstegn med. Men er det ikke også lidt svært rent faktisk at komme til at lave sådan nogle lidt mere, i mangel af bedre ord, aktive pensionsprodukter, hvis folk alligevel slet ikke forstår, hvad det er, de går og sparer op til?
Lige for at komme tilbage på Anders' forudsigelighed her. Altså, jeg har et job til dig i morgen, hvis du med sikkerhed kan sige, at det bliver noget lort de næste 2 år, fordi så skal vi i hvert fald investere efter den strategi. Og det er jo lige præcis det, man ikke kan med investeringsmarkedet. Man ved jo sjældent 100%, hvad retning det skal i, og særligt nu, hvor der er så mange faktorer i spil. Og det er jo derfor, vi er nødt til at kigge på investeringer over lang tid. Den her præmis med, at vi ved med sikkerhed, at de penge, vi investerer nu, det bliver noget skidt. Den er sjov, Anders. Det er godt spillet, men det er jo ikke rigtigt. Sådan kan man ikke sige det. Og så glemte jeg fuldstændig spørgsmål, Maria, for jeg blev fanget fagligt her.
Anders lige nu også en, der glemte spørgsmålet. Han vil i hvert fald gerne sige noget.
Nej. Jeg vil bare sige tak. Jeg er på, Mads. Og det vil jeg gøre med samme sikkerhed som den, der er ophavsmand til den historie, vi står og snakker om, nemlig AP-pension. For det er jo dem, der har sagt, at grunden til, at de i 2023 vil give folk lov til at gå skrue ned for pensionen, det er ikke bare, de er presset, men at vi ser ind i et virkelig dårligt afkastår i 2023. Så det er, jeg tager den fremstrakte hånd. Jeg tager gerne et fast job. Jeg har faktisk før arbejdet for Nordea, og det var en stor fornøjelse.
Jamen, det er jo godt at vide. Så siger jeg tak for det, og nu synes jeg, at vi skal videre til dagens næste historie. Der er vi faktisk så heldige, at det lykkedes os at klemme en mere ind her i podcaststudiet på Rådhuspladsen i København. Og det er dig, Mads Bonde Broberg. Du er jo normalt ikke her på Rådhuspladsen, men har din daglige gang på Christiansborg på den politiske redaktion på Jyllandsposten. Men grund til, at jeg har inviteret dig med i dag, det er fordi, du har skrevet om Moderaternes Christian Klarskov, som jo blev valgt til Folketinget her den 1. november. Manden, der solgte sig selv til vælgerne på at være serieværksætter. Men Mads, lad mig lige starte med at spørge dig, hvem er Christian Klarskov egentlig?
Ja, Christian Klarskov, han har jo, som du siger, solgt sig selv som iværksætter og investor og er blevet valgt til Folketinget. Han har også brugt de her ord i sin kampagne, de her titler. Moderaterne har også brugt det. Men vi tjekkede så op på ham, på hans regnskab og fandt ud af, at det var ikke det store, der var der. Han har faktisk kun haft de seneste 10 år et enkelt år med aktivitet, hvor han solgte noget gymnastiktøj, yogatøj til kvinder for 28.500, men havde udgifter for 117.000, så et underskud på 90.000, og derefter ville han egentlig lukke sit selskab ned, men der var ikke penge til revisorregningen til at lukke det ned. Der var kun aktivitet i et år, 2018, men det gjorde så, at han brugte det her selskab som baggrund for at kalde sig CEO i 5 år indtil nu. Der var også der har været et tomt holdingselskab, der har tidligere har der været en konkurs, et regnskab, som revisoren sagde, at det her regnskab skal generalforsamlingen ikke godkende, fordi det er misvisende. Det gjorde generalforsamlingen alligevel. Så basically er det en historie om en mand, der ikke er den store iværksætter og investor, som partiet og ham selv har markedsført sig som, og som overfor os har indrømmet i et interview, at han ikke har tjent nogen penge i de sidste 10 år, men han er godt gift, altså har levet af konens penge, og har heller ikke investeret penge. Han har investeret idéer og viden, men han har ikke investeret nogen penge.
Har han været sådan en god erhvervskandidat for Moderaterne?
Det er i hvert fald det, de har fremhævet ham som en erhvervsprofil. Han har også skrevet kronikker om erhvervspolitik med Lars Løkke. Han har været med til at udvikle deres erhvervspolitik, så han er ligesom blevet fremhævet som deres erhvervsprofil, og sad jo også ved siden af Løkke, da de stiftede partiet i Vejle.
Altså, han har jo solgt sig selv på at være sådan en form for serieværksætter, kalder de det. Og derfor så vil jeg selvfølgelig gerne sende ud til jer her i panelet. Altså, hvornår er det egentlig okay, at man kalder sig iværksætter? Nu kigger jeg på dig, Astrid.
Jamen, det er et meget godt spørgsmål. Jeg er simpelthen ved at slå det op, for det er sådan et ord, der dukker op. Og tit, når vi bruger ordet iværksætter i Danmark, så er det jo lidt den der vækstiværksætter. Altså, lige så snart du laver en virksomhed, så er du i princippet iværksætter, men det kalder man så i højere grad entreprenør og sådan noget. Så du skal ligesom, det vi ligger i den betegnelse, det er jo typisk, at du skal have en virksomhed, hvor du måske også har nogle ansatte, du skal i hvert fald have en eller anden form for indtjening. Og når man så ovenikøbet siger serieiværksætter, jamen så skal du i hvert fald have mindst to. Men det er jo et spørgsmål om ord og definitioner. Jeg har også været inde og genlæse Jyllandspostens artikler, og beskriver jo sådan set med de ord, han selv har brugt. Og så synes jeg, hans reaktion er meget interessant, netop ved at sige, at det er misvisende, det der har været i medierne, og det er meget hårdt for ham og hans familie, og derfor trækker han sig. Hvor man kunne sige, man kunne også vælge at stå på mål for det og sige, jamen det er rigtig nok, jeg har kaldt mig iværksætter, jeg har prøvet, det kan godt være, jeg ikke har været lige så succesfuld som Jesper Buch og andre, men jeg har været iværksætter. Altså han kunne egentlig godt have ownet det, som man siger, og sagt, jamen der er masser, der laver iværksætteri, men som stadig venter på den store gevinst. Så jeg synes faktisk, hans reaktion fortæller næsten mere end de her JP-historier, som jo langt hen ad vejen bare beskriver noget af det, han selv har kaldt sig, som partiet har kaldt ham.
Ja, nu afslører du, hvis man ikke har læst det, det har de fleste måske fulgt med i, men i hvert fald så gik der jo ikke særlig lang tid fra, at Mads og hans kollegas artikler, før at Christian Klarskov, han så valgte at trække sig efter ja, en lille måned i Folketinget. Mads, hvad siger du? Hvornår synes du egentlig, at det er okay, at man sådan kalder sig for iværksætter?
Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har tænkt rigtig længe over det, og jeg synes, det er et super svært spørgsmål. Jeg har heller aldrig mødt Christian, så jeg har ikke en chance for at vurdere, hvad han egentlig, alle hans idéer, nogen har været tæt på. Har han, altså, der har vi jo Jyllandsposten og masses ord for det. Så for mig er det ikke så meget, om han er iværksætter eller ej. For mig er det også lidt den personlige skæbne i det her, fordi jeg oplever ikke en mand, der har vildt noget ondt. Han har ville tjene folkestyret, han har stillet op. Han har nok fået fortalt en lidt for festlig version af, hvem han er. Men det er vi nok mange, der har prøvet til forskellige familiefester og andet. Så er problemet bare, det er den store scene, og så bliver han skilt fuldstændig ad af Jyllandsposten. Og det synes jeg også er vigtigt, at man gør, så det er ikke en kritik. Det er mere for at sige, jeg synes mere, jeg ser et menneske nu, der ligger ned. Og han tager konsekvensen og trækker sig, det synes jeg er godt. Og så har jeg også mest lyst til bare at sende ham et par varme tanker og tænke, det var så det, og så håber han har lært noget af det.
Anders, jeg skal selvfølgelig også lige høre dig. Hvad tænker du om den her sag?
Jamen altså, det her iværksætterbegreb, det er der jo ikke nogen beskyttet titel, og det kan vi i den grad sige i den her sag, det er det meget, meget lidt, ikke? Det, jeg synes måske, hvor jeg ikke er helt så liberal, som Mads er i forhold til Christian Klarskov, det er, at han er jo iscenesat sig selv som en succes. Han har jo de der Instagram-billeder af dyre billeder, luksusrejser, privatfly. Altså hele det der, undskyld jeg siger, Jesper Buch-entourage, som vi elsker. Fordi iværksætteren er den der kommer ned, ud og lægger verden ned med fantastiske biler, fantastiske huse, fantastiske rejser. Det er den historie, vi vil høre. Og her var det altså fake. Det er jo det, der er problemet med Christian Klarskov, det er, han har sådan set faked sig igennem noget, der ja, er noget andet end det, han siger.
Som I ser, er det et problem for Moderaterne og Lars Løkke, at man ligesom har solgt ham sådan, oversolgt ham i mangel af bedre, og Astrid, du markerer?
Jamen selvfølgelig er det et problem, og man får den tanke, at de ikke har lavet deres sådan, due diligence særlig godt. Altså de har simpelthen ikke tjekket de her kandidater, og man kan godt se det for os, at vi er jo generelt meget sådan, tillidsfulde i Danmark, så når nogen siger, at de er serieværksætter eller ja, har startet virksomheder, jamen så vil vi jo tro på dem. Men er man ikke bare en eneste gang netop lige har lavet nogle af de her Google-søgninger, hvor du vil kunne komme ind og kigge på nogle af regnskaberne, eller du har reageret på nogle af de henvendelser, der rent faktisk har været, for der er jo et lokalt samfund omkring omkring ham, og sikkert nogen, som har set de her udtalelser og tænkt, nu får den altså lidt for meget. Og der skal du jo, der skal man jo sådan politisk have et meget bedre apparat til faktisk at gribe de her ting, for så kunne man måske godt have nået at redde den lidt i opløbet og tonet lidt ned for Christian Klarskov i kampagnen. Så noget af det hviler også på moderaterne, de simpelthen ikke har gjort deres hjemmearbejde godt nok. Og det er jo interessant med et folketing, hvor vi har så mange nye kandidater. Jeg tror, at man sidder rundt omkring på redaktioner nu og googler og ringer rundt på livet løs, fordi der kan godt være mere at komme efter i nogle af de andre kandidater i virkeligheden, hvis det her det er niveauet.
Mads, hvad siger du?
Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes også, som Astrid siger, der er jo i hvert fald en enkelt, der rækker ud og siger, at der er noget fishy her. Det er ikke den historie, som vi oplever lokalt. At man ikke agerer på den, det forstår jeg ikke. Og det kan der sikkert være mange gode grunde til nyt parti. Jeg har aldrig prøvet at være en del af en valgkamp. Det går sikkert rygende stærkt, og ting falder mellem to stole. Men sådan en fejl her må ikke ske. Det må simpelthen ikke ske. Og det tror jeg også, at moderaterne, uden at kende nogen fra moderaterne, må være drøntræt af.
Anders?
Ja, altså, jeg vil så give moderaterne den credit, at hvor tæt går man på en kandidat, som man gerne ved, man vil hype, fordi at han er god at stille frem i udsendelsesvinduet. Altså, man kører nok ikke sådan fuldstændig tæt og afhører ham bag en lukket dør, good cop, bad cop ting. Og så er der en ting til, og det er det der iværksætterbegreb. Altså, jeg var for 10 år siden tæt på en mand, der kaldte sig iværksætter, og nu kommer jeg bare med to af de ting, han havde tænkt sig at gennemføre. Og det er de to mindst vilde ting, ikke? Det ene der er, at han vil købe et slot i Frankrig, og så vil han begynde at sælge lækre håndklæder og sengesæt, så at folk, når de kørte ned igennem Europa på vej til ferie, så vil de holde ind med hans slot og købe håndklæder på vejen. Ikke? Fed idé. Og den anden er, at han bygger luksuslejligheder forskellige steder, hvor grunden er billige. Fordi det er der grund til, at luksuslejer bliver så forfærdeligt dyre, når de ligger i Hellerup eller Nordhavn, det er, at grunden er dyre. Men som han sagde, han har fundet nogle grunde i Midtjylland og Vestjylland, der kunne faktisk godt bygge den rigtig billigt. Ikke? Og så det vil sige, når man boede sådan op på 8. etage, så det, man kunne høre om aftenen, det var sådan ikke noget bølleslag eller noget. Det var sådan, gå ikke over sporet, der kommer to. Ikke? Og han kaldte sig iværksætter, og det her, det var de to mindst billige idéer. Og der er jo ingen, der kan tage det fra ham, at han følte sig som iværksætter. Han manglede bare lige, man kan sige, Mads Skovlunds penge. Han manglede bare lige 50 millioner, så var vi i gang, ikke? Og der synes jeg, at jeg er så fuldstændig enig med Mads i, at hvor begynder det der iværksætteri, og hvor stopper det? Skal finansieringen være på plads? Skal der være tjent penge? Skal der være fagkundskab bag ved det? Eller må det være en løs idé, som man går og har driblet med og lavet en arkitekttegning? Hvad er iværksætteri?
Men det er også derfor, jeg synes, det er interessant, fordi han kunne, altså hvis han ville, kunne han jo godt have reddet den af og sagt, jamen jeg har sådan set ikke lovet, der er lige noget med nogle regnskaber og sådan noget, der er lidt finurligt, ikke? Men hvad består ugerningen i? Hvad består løgnen i? Så man siger, jamen det kan godt være, jeg netop fået det til at lyde lidt større, men det bliver man jo nødt til, når man bygger en virksomhed op. Altså, så jeg synes, hans reaktion tyder for mig på, at nu er tæppet altså blevet revet væk, og han har haft en interesse i, at det her skulle se ud af mere, end hvad det var. Nu ved jeg godt, det bliver sådan en lille smule motivforskning, men det er det indtryk, man står tilbage med. Og det er jo i virkeligheden lidt ærgerligt, fordi manden skal jo have lov til at være iværksætter, hvis det er det, han oplever sig som. Ikke?
Mads?
Jamen, jeg blev sådan set super nysgerrig på ham ud fra en lidt anden præmis, og det er det her ord, der popper op, der hedder resilience, eller modstandskraft. For jeg tænker, det er en mand, der i hvert fald ifølge jeres artikler har fået det ene slag i ansigtet efter det andet med idéer, der ikke blev til noget, og alligevel så står han op. Og det er altså en kompetence. Så ja, jeg er meget enig med dig, Astrid, man kunne godt have fortalt en historie om, at her er en mand, der har prøvet det rigtige liv. Og det har altså også noget, men det valgte de så ikke at gøre.
Anders?
Ja, der er noget resiliens i ham, enig. Men det er der også i fantasten, der ikke vil forstå, at hvis du bygger en luksus penthouse ejendom midt på Lolland, så bliver det måske svært for folk til at betale 15 millioner kroner for lejlighederne. Altså, der er det, at iværksættere og fantaster indimellem smelter sammen. Og her bliver det svært, ikke? Fordi hvis nu fantasten har 50 millioner kroner til at bygge en luksusejendom på Lolland, hvad er han så? Er han iværksætter, eller er han fantast?
Eller har han bare tabt 50 millioner kroner?
Ja.
Det er jo også en mulighed.
Det er det.
Nu går tingene jo nogle gange ret stærkt, og måske især i politik, så altså, det var jo så i går, at Christian Klarskov allerede sagde farvel til Folketinget. Det blev en meget kort karriere. Overrasker det jer, at det gik så stærkt? Du snakker, at du er modstandsdygtighed, Mads. Det var der jo så måske ikke så meget af på Christiansborg, eller hvad tænker du?
Jamen altså, jeg har ikke mødt manden. Så det er utroligt svært at, at kommentere på, hvordan han føler. Men jeg har jo selv prøvet på vegne af min bank at stå foran noget, der ikke var særlig godt. Og det pres, man modtager fra jer i medierne, det er ikke rart. Det er hårdt. Og hvis jeg trods alt trænet til det gennem mange sæsoner, og har en stærk organisation bag mig til at hjælpe og understøtte, jeg forestiller mig lidt, hvis man tager den, som han har taget fuldstændig alene, lige i panden, og aldrig har trænet til at stå der, hvor man står, så bliver man ikke bare blæst omkuld, man bliver simpelthen slået i gulvet.
Men spørgsmålet er også, hvad der sker i den situation, og det har vi jo ikke fået at vide nu, fordi han har jo en partiformand i Lars Løkke, der om nogen kan stå igennem sådan nogle kriser. Så altså, man kunne jo godt have håndteret det her på nogle andre måder, så som jeg tolker det igen, så er det hans personlige valg at sige, puha, det her pres, det er faktisk slet ikke klar til. Og så skal man måske ikke sidde i Folketinget, fordi det er et pres, man vil opleve fra tid til anden. Der er så nogen, der heldigvis jo ikke oplever det, men det er en del af det at være på borgen, at du møder den her horde af virkelig dygtige, kritiske journalister. Og det er også tit der, vi ser netop, hvad folk virkelig er lavet af, når de møder den her her af kritiske journalister. Så på den måde, jeg tror, det er rigtigt at bare hive plasteret af, frem for at gå igennem en 14-dages periode, med, hvor endnu flere private ting bliver hævet frem, og så vil man trække sig. Så på den måde er det jo klogt at sige, jeg kan allerede nu mærke, jeg trækker mig, og så kan man også komme videre, og så i morgen er der en anden historie, der fylder i medierne.
Tak for det, og ja, som sagt, tak til dygtige journalister. Vi siger tak til Mads Brunde Boberg, som allerede lige er listet ud af studiet. Han skulle nok ud og finde nogle andre gode historier på Christiansborg. Nu skal vi i hvert fald videre, men jeg skal jo selvfølgelig opfordre jer lyttere til at gå ind på finans.dk og læse de her historier om Christian Klarskov, hvis I vil vide lidt mere om den sag, vi lige har debatteret. Nu skal vi videre til dagens sidste emne, og det skal handle om storrumskontorer, store julefrokoster og sceneshows. Altså ting, som ekstroverte mennesker er vilde med. Problemet er bare, at ikke alle mennesker er ekstroverte. Faktisk er omkring 30% af befolkningen introverte, men alligevel så har vi indrettet det danske erhvervsliv efter de ekstroverte. I hvert fald ifølge dig, Anders, der i denne her uge har skrevet en klumme om det her emne. Så er der ridset lige op, hvad er det, problemet er?
Problemet er, at folk, der har en introvert side, eller er overvejende introverte, de trives dårligt i miljøer i bred forstand, der er designet af ekstroverte. Altså, nu nævnte du julefrosten, og den der type julefrost, der starter kl. 13 og slutter kl. 21, det kan faktisk være en prøvelse for introverte, fordi de har fået indtryk nok, når der er gået et par timer. Men der ved vi jo godt, hvordan det sociale setup er, at man er en hængemule, hvis man ikke bliver ved til klokken er sen, og måske ligefrem ved med i byen. Så er der sådan noget som storrumskontorer, hvor ekstroverte synes, det er fedt, fordi så kan man lige have et eller andet en samtale kørende på tværs, hvis man må snakke, ikke, og gå lidt rundt og tale. Introvert vil hellere sidde og fokusere på sit arbejde, typisk. Også gerne small talk lidt, men gerne fokusere. Og der er det der enorme boost af indtryk fra alt muligt i storrumskontor. Det er faktisk særligt befordrende for arbejdsglæden. Så er det fantastisk, at den person, der nu står frem som introvert, det er Lars Fruergaard Jørgensen, NOAS direktør. Meget anerkendt. Han har blevet kåret til årets leder i 2020. Og så er det jo meget sjældent, at vi ser topledere, der står frem og siger, der er noget i min personlighed, som jeg har været nødt til at tage hensyn til, og som strider i forhold til det, der er normalen, eller den vedtagende normalitet. Det synes jeg er kæmpeflot, og jeg har jo indstillet ham til et ridderkors, så han har to, for han har jo et i formanden. Jeg synes her, at dronningen, nu har hun så fået tid, kan man forstå, der er alle de børn, der skal rende omkring ind her i løbet af juleferien, så måske lige at sende et til ham.
Du griner lidt, Mads, men altså over i nu der har I jo også storrumskontor og så videre. Har Anders en pointe i, at man har indrettet erhvervslivet for meget til de ekstroverte?
Jamen, jeg synes, der er mange fine pointer i Anders' indlæg. Jeg synes i virkeligheden, at den første pointe, som du ikke selv beskriver, men den synes jeg selv, jeg fanger, det er, at man er nødt til at stå frem som introvert. I det ligger der også et problem, at vi ikke har en inkluderende arbejdsplads, hvor det er bygget. Det der med, når man skal stå frem, det er jo sådan lidt, hvorfor nej? Altså introverte er jo lige så meget mennesker som ekstroverte. Men det er rigtigt, det er bygget på den måde, at introverte er nødt til at gøre opmærksom på sig selv. Og det kan jo ikke passe. Altså, det ved jeg godt, det er sådan, det er. Men i hvert fald i min lidt naive verdensfremstilling, så er der ikke nogen, der skal træde frem. Så bygger vi det, så alle føler sig inkluderet, og man er introvert, ekstrovert, eller hvad pokker man ellers er. Så det var faktisk det første, jeg tog med mig, da jeg læste Anders' klumme. Og så er der en fin pointe omkring det storrumskontor, det har vi masser af. Det kan man så godt også skabe til introvert, skal lige sige. Det kommer an på, hvordan man indretter det og med forskellige ting og sager. Men der skal tages hensyn til alle, og det er i virkeligheden det, jeg synes er det allervigtigste i din klumme. Det er, at vi skal tage hensyn til alle, og alle skal føle sig velkomne.
Astrid, hvad siger du?
Jamen, jeg synes, det er super, super godt emne, og fedt, at du tager det op, Anders, og jeg også tager det op her, for det er super vigtigt, at vi kigger på det. Og det starter jo allerede lidt i folkeskolen, hvor børnene bliver trænet i at skulle holde oplæg, og det er jo rigtig godt, men allerede der vil der nok være nogle af dem, der sådan er mere ekstroverte, der får gode karakterer over for de introverte. Så har du på arbejdspladsen, hvor de ekstroverte måske er bedre til at shine, og netop derfor måske også nemmere kan lande de gode opgaver og den næste forfremmelse eller lønforhøjelse, de her ting. Så på den måde er det bygget ind. Men jeg ser det også ligesom ligesom Mads her, altså det i virkeligheden er en bredere dagsorden omkring diversitet. Nu har vi meget fokus jo på køn, etnicitet, men også neurodiversitet. Altså vi får en generation af unge mennesker, hvor mange af dem vil have en diagnose ADHD, Aspergers, autisme og mange andre ting, så vi bliver nødt til at indrette vores arbejdspladser til vi kan rumme de her folk, så de netop ikke skal gå rundt med et eller andet skilt og sige, hey, jeg er neurodivergent. Altså hvor det på en eller anden måde er naturligt, de måske møder senere, har nogle andre muligheder. Så uanset om man vil det eller ej, man synes, det måske bliver sådan lidt fluffy, så tror jeg bare, hvis man vil ud og rekruttere eller være en rummelig arbejdsplads for de kommende generationer, så er det her alfa og omega. Og der kan man netop sagtens starte med det her introvert, ekstrovert, fordi det er nok noget, de fleste af os kan forholde os til.
Anders, du markerer?
Ja, fordi det der med, hvad vil sige at være introvert og ekstrovert? Og det er jo så lige så fint, som du siger det, Astrid, lige så meget begyndte det at stride. Jeg kan allerede mærke, at Lars Fogh han begynder at sige, nu skal du passe på, ikke? For at nævne autisme og Asperger oven som en, altså i samme kategori, som at være introvert.
Nej, men jeg taler om neurodivergens her, det er noget andet. Det er bare for at sige, den her fleksibilitet, vi skal have.
Men det, der er problemet med introversion, det er, at det tit bliver forvekslet med noget i det, du nævner der. Altså introverte får energi af at være alene, eller i et selskab med ikke ret mange. Og ekstroverte får energi af at være sammen med mange mennesker, typisk. Og så kan man være overvejende introvert eller overvejende ekstrovert. Men det bliver så tit forvekslet med noget andet, nemlig at man er menneskesky, man har en anden form for angst, at man trækker sig, man har svært med øjenkontakt. Og jeg siger det, fordi jeg er sammen med mennesker, der engang definerede for mig, at det var sådan nok nogen, der havde det svært med øjenkontakt, og så sad de og lærte køreplaner udenad. Og sådan et Rain Man-agtigt. Det er det, man er, når man er introvert. Nej, det er det faktisk ikke. Altså alene det at få hold på, hvad vil det sige at være introvert overvejende, og hvad er det at være overvejende ekstrovert? Det er jo der, vi starter. Altså det er der, der er enormt forståelsesproblem i mig.
Mads, du markerer?
Jamen, det er jo mere for at sige, nu siger du selv, Anders, det med, du introducerer ordet overvejende. Og det er jo også, når man, jeg skulle lige læse lidt op på det her, skal jeg være ærlig at sige, for jeg fandt ud af, at det at være introvert eller ekstrovert, det er der virkelig ikke særlig mange mennesker, der er. Man er på spektret indimellem, og man Præcis. Er situationsbestemt også. Præcis. Det var jeg så heller ikke klar, eller ikke sådan, at man skifter fra den ene sekund til det andet. Men det er jo det, der også gør det her område fascinerende, at vi er så komplekse som mennesker, at nogen er ekstremt ekstroverte i deres fritid, men på arbejde, der vil man gerne sidde og nørde med tingene. Og der var mange eksempler, der gjorde mig klogere på, igen, hvor svært det vil være at indrette det per design. Der er vi nødt til at snakke med det enkelte individ og sige, hvad har du det godt med? Og det tror jeg virkelig er noget af det, vi kan gøre rigtig meget, også i den her introvert-ekstrovert-skæring. Stille spørgsmålet, du synes, at du ikke helt trives her, hvad er det, der er galt? Og så hvis der er tryghed i organisationen, så siger man, at der er simpelthen for meget larm, jeg kan ikke, eller jeg vil godt have lidt fred, eller hvad pokker det nu kunne være. Og så indretter vi langsomt vores kontormiljøer og vores lokale arbejdspladser efter det.
Så vi skal måske til at indrette os meget anderledes, du markerer?
Ja, men det gør jeg. Altså, men der er mange af de her fællesaktiviteter på arbejdspladsen, som i virkeligheden kan være enormt begrænsende. Jeg begyndte også at nævne det, når jeg var ude og snakke med ledere og så videre. For eksempel, jamen, så skal vi, jeg kan huske en gang, jeg havde et job, hvor vi skulle lave sådan noget fælles salsa, og jeg synes, det var simpelthen var så grænseoverskridende med direktøren og det hele. Det var før MeToo. Jeg ved ikke, om man stadig gør det ude på arbejdspladserne. Men også, hvis man siger, jamen, nu skal vi alle sammen træne op til et maraton eller cykelløb. Altså, det er mere for at sige, nogle gange så designer man tingene efter den bedste intention. Julefrokost netop, som var i 48 timer. Ikke? Altså, men man glemmer måske at tænke, om der kan være folk, der ikke har det ligesom mig. Og jeg synes, det blev meget tydeligt under corona, og det her, hvor vi skulle arbejde hjemme, som er noget, jeg sådan har arbejdet meget med, fordi det jo så handlede om, hvordan kan vi indrette vores arbejdspladser mere digitalt. Og der var jo nogen, rigtig mange folk, som lige pludselig fandt ud af det her med at have sådan uforstyrret arbejdstid derhjemme, hvor man netop ikke blev forstyrret af kollegaerne, og man lidt bedre kunne sige, nu venter jeg måske lige en halv time med de her e-mails. Det var bare en gave til folk, og så var der andre, der var ved at gå til efter 3 dage derhjemme, fordi de savnede kollegaerne. Så der tror jeg, det blev meget tydeligt sikkert også for mange chefer rundt omkring, at okay, medarbejderne er faktisk mere forskellige end den her boks, og det er jo sådan set det, du adresserer, at vi putter dem ind i den ekstroverte boks i udgangspunktet, og så skal man sådan virkelig gøre sig umage for at få lov til at træde ud af den boks. Så der synes jeg, corona havde nogle virkelig gode ting, men også et emne, som jeg kunne se, folk havde mange stærke følelser i forhold til, fordi det her med, hvordan vi går på arbejde, det er noget, som vi virkelig faktisk bruger meget, meget tid på at overveje, men ikke noget, vi måske snakker så meget om.
Men betyder det så, at vi kommer til at se, at vi skal til at indrette os lidt anderledes? Nu er det jo Fruergaard, som du har frem her, han repræsenterer jo en af de største virksomheder herhjemme. Altså, kommer vi til at se nogle anderledes måder at indrette os på arbejdspladsen?
Ja, det tror jeg, vi gør, fordi der er jo enorm kamp om dygtig arbejdskraft. Og det, man gør, hvis man putter en overvejende introvert person ind i et overvejende ekstrovert miljø, det gør, at personen fungerer dårligere. Altså simpelthen ikke kan fungere som den bedste version af sig selv. Og der vil jeg bare fremhæve Novo Nordisk, som allerede for 25 år siden fandt ud af, at når vi skal lave firmafester, så er det vigtigt, når vi samler 5.000 mennesker, at det ikke foregår kun i en flyhangar, hvor alt gynger og sejler fra klokken 20 til klokken 2 om natten. Vi skal have områder rundt omkring, hvor man sidder mere loungeagtigt. Der skal være noget for dem, der kan lide samtalen 2-2. Og herop til julefrosæsonen vil jeg slå et lille slag for, fordi jeg kender en, der arbejder meget med introversion. Hvem er det, der plejer at besætte de der julefrostudvalg? Det er de mest ekstroverte. Det er dem, der elsker festen. Og der er der nogle firmaer, der skal tænke på, okay, men så er der altså mellem hver tredje og hver anden medarbejder, der ikke er repræsenteret i julefrostudvalg. Det kunne man måske godt tænke lidt over.
Jamen, så kan det være, at der er nogen derude, der kommer til at få lidt anderledes julefrokost i år, hvis de lytter med. Vi får se. Nu skal vi til dagens sidste punkt på programmet. Vi skal nemlig selvfølgelig lige omkring ugens optur og nedtur, som vi plejer, og det er jo helt op til jer, hvem der skal løbe med de her kåringer. Så lad mig starte hos dig, Astrid. Lad os tage nedturen.
Nedturen, jamen det var jeg simpelthen slet ikke i tvivl om. Det var Elon Musk for mig. Nu har jeg fulgt meget med i hans Twitter-eventyr, og det ser ikke ud til at gå særlig godt lige nu. Han kan jo overraske, og han har nogle succeser bag sig, så man må ligesom vente og se. Men han er sluppet af med 3/4 af medarbejderne. Han har fået skabt forvirring omkring det her verificering, og faktisk skabt økonomiske konsekvenser for en række virksomheder, fordi der var de her fake konti. Og lige nu så er det sådan lidt uklart, hvad det egentlig er for en plan, han har for Twitter, så det synes jeg ikke er super imponerende.
Nej, det kunne vi jo nok lave en hel podcast om i sig selv, men altså nu når jeg nu har dig i studiet, og du ved så meget om sociale medier, hvad tror du, der kommer til at ske med Twitter? Tør du komme med nogle forudsigelser?
Jeg synes, det er svært, men jeg tror, at han vil blive nødt til at please de her annoncører lidt mere. Indtil videre har han gjort alt, hvad han kunne nærmest for at skræmme annoncørerne væk. Men Twitters indtægt, det er altså annoncer. 90% af det er annoncebaseret. Og så dur det altså ikke, at du skræmmer dine annoncører væk ved at lægge op til, at Donald Trump kan komme tilbage på platformen, og der er mindre sikkerhed på platformen, simpelthen fordi der ikke er medarbejdere, der sidder og holder øje med hadsk tale og misinformation og andre ting. Så der er mange annoncører, der har trukket stikket, og dem har han altså desperat brug for.
Tak for det. Og så opturen skal vi også lige have med.
Ja, men jeg fandt en historie tidligere på ugen om IT-milliardæren Morten Ebbesen, og det er altså en rigtig vækstiværksætter, kan man så sige, vi har her, som har besluttet sig for at stifte en fond, hvor de hvert år vil, sammen med sin kone, hvor de hvert år vil udbetale 50 millioner kroner til trivsel og stress og angst og de her ting. Og jeg bliver bare så glad, når der er nogle meget rige mennesker, der siger, at nu vil jeg gerne give mine penge til et godt formål, så det synes jeg, at jeg vil kvittere for.
Helt sikkert en optur. Mads, nu kigger jeg på dig. Ugens nedtur for dig?
Jo, jeg har været meget i tvivl, fordi jeg synes egentlig ikke, der var de store nedture i ugen, men så blev jeg selv, synes jeg, udsat for en, så jeg er sådan lidt selv ugens nedtur, hvis man kan sige det på den måde.
Det er da ærlig snak.
men det er fordi, vi havde lavet et arrangement i Nordea, der hed Bring Your Baby, som egentlig er for at prøve at connecte alle de dejlige kollegaer, vi har på barsel, til deres arbejdsplads, for det har været en stor efterspørgsel for dem, der er på barsel. Det er fuldstændig frivilligt. Det er gjort i de bedste intentioner. Der er ingen skjulte dagsordner. Det har været nogle super hyggelige arrangementer. Der dræste jeg mig så til at lægge det på LinkedIn, og det affødte så en meget kritisk vinkel i information i et læserbrev i dag. Og det er ikke så meget det, der bekymrer mig, men det er det her med, at der skal altid være en meget kritisk røst på et eller andet, at det er også for galt på den ene eller den anden måde. Det er ikke kun mod mig, det er sådan generelt i samfundet. Det er også, vi kalder det også kritisk journalistik. Man kan også bare kalde det ærlig journalistik. Altså det skal altid være så, man skal finde det negative, og så borer vi lidt i det. Så synes jeg egentlig, at sådan lidt mere sådan generel nedtur, det er, at vi er blevet sådan lidt et samfund, hvor ligegyldigt hvad man gør, så gælder det om at finde det lille hår i suppen, og så lige gange det op med en milliard, for at skabe et problem. Og jeg kan virkelig ikke se, at der er et problem med at invitere fuldstændig frivilligt mennesker, der gerne vil sige hej til deres kollegaer og vise deres allerdyrbareste. Jeg kan simpelthen ikke finde problemet, ligegyldigt hvor meget jeg kigger. Så det blev jeg sådan lidt trist over.
Det var da også ærgerligt, men så kan du så få lov at servere en optur også.
Ja, og det er datoen i dag, den 24. For nu går vi ind i julen. Og julen for mig er hjerternes fest, og vi har brug for noget hjertevarme. Jeg synes, det har været et frygteligt år med krigen i Ukraine, inflation, og alle snakker om, hvor galt det kommer til at gå. AP-pensionen siger, at 23 bliver et lortår. Vi er ikke engang gået i gang endnu. Altså, folk er så negative og sure. Og så vil jeg bare lige minde om, at i dag er der en måned til jul.
Sådan. Anders, vi skal også lige have dig på banen. Lad os få nedturen først.
Ja, det er. Jeg kan ikke lade være med at kigge lidt på det der Qatar-historie der. Det må være DBU, der spørger pænt, gør det noget, vi laver en provokation? Og så får de at vide af FIFA, ja, det må I ikke. I ikke må tage armbind på. Og så siger man høfligt, så lader vi være med det. Flot DBU. Det er simpelthen så fint, når vi har set Iran og Tyskland, der begge to har markeret sig ved det her VM, ved at stå op for de synspunkter, man har i en liberal vestlig samfundsorden, hvor kvinder er ligestillet med mænd, så godt man nu kan, og hvor det er tilladt at have forskellige køn og forelske dem, man vil. Flot DBU, hvor er det godt gået.
Og opturen?
Ja, der giver jeg roserne til Carlsberg og Forenet Kredit for den måde, de har håndteret VM i Katar på, nemlig ved at lægge fuldstændig flat. Der er ingen annoncer, der er ikke en skid, fordi altså, sådan bliver man nødt til at håndtere et land som Katar.
Tak for det. Og tak til dagens panel, til Astrid Haug, til Mads Skovlund Pedersen og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Mads Bonde Broberg, der lige nåede at kigge forbi studiet og fortælle om hans seneste artikler. Og selvfølgelig også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, at du kan gå ind på finans.dk og læse alle de her historier, vi har talt om i dag. Og der kan du selvfølgelig også finde en masse andre interessante artikler, og du kan læse Anders' klumme, ikke mindst. Så ind på finans.dk. Og hvis du har kommentarer til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak, og tak fordi I lyttede med.